Inter la tridekunua de augusto kaj la deknaŭa de septembro en Varsovio okazas la kvara festivalo de barokoperoj Dramma per Musica. La festivalon inaŭguris koncerto kun plej belaj barokaj arioj kaj duetoj en la Reĝa Kastelo. La riĉa programo enhavas operojn en la spektakla kaj koncerta versioj. Temis pri la ripetita premiero en la tria festivalo Farnace de Antonio Vivaldi kaj la plej granda evento de la nunjara eldono Alcina de Georg Friedrich Händel. Konforme al la festivala tradicio en la programo trovidis oratoria concerto cadre de kiu en la franciscana pregeio en la nov urba kvartalo audigis komponaĵoj de Damian Stachowicz kaj Grzegorz Gerwazy Gorczycki. Aldone, dum la ĉambraj koncertoj, la muzikŝatantoj ĝuis barokan muzikon francan kaj italan, la plej proksiman dimanĉon okazos koncerto kun la germana baroka muziko. La festivalaj koncertoj kaj spektakloj estas prezentitaj ne sole en Reĝa Kastelo, sed ankaŭ en la Reĝa Teatro, en la malnova oranĝerio de Łazienki Parko, en la malnov-urba domo de la Pola Kolonio, en la postindustria kulturkonferenca spaco Malgranda Varsovio, ĉe la dekstra bordo de Vistulo. Kaj en la concerta studio de la Pola Radio. Alton artan nivelon de la festivalo garantias renomaj muzikistoj specialistiĝantaj pri barok-stilej komponaĵoj kaj kantistoj konataj de multaj mondaj scenejoj. Laŭplane ĉiuj spektaklaj verkoj estis dum la koncertoj registritaj kaj eldonotaj.